20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Недалеко від Майдану революція іде. Під будівлею Київської мерії кількатисячний пікет. Всередині справжня бійка. Привід – тарифи на житлово-комунальні послуги.
Ні одна із тих фракцій, яка зараз от з такою мордою, як у вас, орёт, да? Ніхто ніяких аргументів слухати тут не хоче.
Гривнею по сміттю. Екологічна міліція Луганська штрафує тих, хто нищить дерева, розводить бруд і не вивозить сміття.
Ми не составляємо протоколи заброшеної бумажку на граждан, но составляємо протоколи на лежащую бумажку в пределах земельного участка какого-либо юридического лица.
Українські рекорди. День місцевого самоврядування мешканці селища Забороль, що на Рівненщині, відзначають рекордом. 8 років без сільського голови.
Дивним чином у Центрвиборчкомі і досі думають, що вибори в Заборолі відбулись.
Засідання Київради. Люди мітингують проти підвищення комунальних тарифів, а депутати розігрівають м'язи і змагаються в образах. Підсумок сьогоднішнього дня. Рішення жодного так і не ухвалили. Було 2 перерви, 2 бійки і 1 депутат знепритомнів. Леся Бакалець про бурхливий день під і всередині Київради.
Вже втретє за короткий час пікети під Київською мерією нагадують киянам романтику помаранчевої революції. Сьогодні протестували проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також проти незаконної забудови Києва. На заклик блоку Юлії Тимошенко, нашої України та блоку Кличка кілька тисяч людей. З гаслами «Ганьба Черновецькому» і «Мера геть» кияни погрожували поспускати колеса депутатським машинам і обіцяли революцію вогню. Демонстрація зайняла частину дороги. Мітинг оточили правоохоронці. Віталій Черняховський, лідер форуму порятунку Києва, налаштований радикально.
Підготовка і проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень Черновецького.
Підтримати киян прийшли депутати Верховної Ради України. Бютівець Микола Томенко зазначив.
Для нас важливо, щоб почалася демократична дискусія в Київраді, щоб ми все-таки говорили не міфічними цифрами збагачення якихось людей, а реальними цифрами економіки і захисту киян.
Версії реальних цифр до сьогоднішнього засідання Київради підготували як прихильники мера, так і його затяті вороги. Перші пропонують знизити тарифи на 10% від піднятих раніше, другі – щонайменше удвічі. Але дуже швидко мова цифр та економічних обґрунтувань перейшла на мову жестів, фізичної сили і образ.
Леонід Михайлович, ви таке творите? Ви же умний чоловік, перестань.
Негодяй, дай свої провокатори.
Один з найяскравіших епізодів – бійка між депутатом Бютівцем Анатолієм Семеногою та секретарем Київради Олесем Довгим.
Олесь, що ти робиш?
Я прошу, всі сядьте на місце.
Олесь, що ти робиш?
Я прошу.
Депутат Київради Віталій Кличко, який перебував поза рингом, фаховим оком спостерігав за новачками. А важковаговиків міськради Володимира Бондаренка та Михайла Бродського мер покарав з формулюванням «Я позбавляю вас слова за хуліганські дії і нахабний писок». Далі Леонід Черновецький підбив підсумок, сказавши депутатам, що битися недобре, і звернувся до киян.
Я хочу також, щоб всі київляни знали.
Хочу також, щоб всі кияни знали, жодна фракція, яка зараз кричить, ніхто ніяких аргументів слухати не хоче. Тут хочуть тільки одного – встановити хаос і більше нічого.
Хаос і більше нічого.
З 1 грудня тарифи на житлово-комунальні послуги у столиці мають зрости майже у 3-4 рази. Мін'юст вважає, що відповідне розпорядження Київської міськадміністрації не може набути чинності, оскільки його не зареєстрували. Більше як 90% киян не підтримують рішення столичного мера про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. І тільки 57% готові сплачувати підвищені тарифи. Такі дані були отримані під час соцопитування, проведеного Всеукраїнською соціологічною службою України. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
А кримські журналісти протестують проти ужорсточення умов акредитації до Верховної Ради Автономії. У четвер вони влаштували обструкцію голові постійної комісії з питань засобів масової інформації кримського парламенту Григорію Іофе, який спробував на прес-конференції переконати журналістів у тому, що їхні права ніхто не збирався обмежувати. Деталі від Володимира Притули.
Ну, если я буду отвечать, дайте ответ. Вы задаете вопрос, я понимаю, что вопрос важнее, чем ответ. Да не нет, а да. Я ще раз...
Прес-конференція голови постійної комісії з питань засобів масової інформації Кримського парламенту Григорія Іофе, на якій він збирався пояснити журналістам переваги нових умов акредитації у Верховній Раді Автономії, перетворилася у банальну сварку. Журналісти закидали свого колишнього колегу, а нині депутата Кримського парламенту від партії регіонів, претензіями та підозрами обмежити їхні професійні права. Днями президія Верховної Ради Криму ухвалила новий порядок акредитації, яким обмежила кількість журналістів від одного мас-медіа двома особами. Заборонила навіть спроби знімати і брати інтерв'ю без згоди депутатів і намагатися отримати інформацію про Верховну Раду Криму з інших джерел, окрім парламентського прес-центру. Медіа-юристи називають це порушенням принципів свободи слова.
Некоторі пункти даного положення, бо акредитація...
Деякі пункти цього положення не зовсім співпадають із чинним законодавством, не відповідають вимогам, які прописані у законі України про порядок висвітлення діяльності органів влади. Безумовно, це порушення прав журналіста на отримання інформації.
На получення інформації.
Вважає юрист Арсен Османов. З новим порядком акредитації не погоджуються і деякі депутати, як, наприклад, колишній журналіст, а нині лідер кримського руху Леонід Пилунський.
Погана справа затіли Верховна Рада з журналістами. Дуже погана. Це наступ на свободу слова. І ще це попитка відрізати неугодних журналістів.
Втім, голова профільної комісії Григорій Іофе не здається. Він каже, що ніхто не збирався обмежувати права журналістів. Положення про акредитацію відповідає не тільки законодавству України, але й рекомендаціям ОБСЄ. І має на меті лише навести лад у залі засідань. Журналісти ж домовилися просити кримську прокуратуру перевірити згаданий документ на відповідність чинному законодавству України. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Для мешканців села Забороль, на Рівненщині, День місцевого самоврядування, який відзначають сьогодні, це ще один привід згадати про те, що вже 8 років вони живуть без сільського голови. Однак схоже, що в області звикли Забороль або двоголовий, або безголовий. Тому й не призначали повторних виборів. Далі Валентина Одарченко.
«Не рий землю», – сказало районне начальство Заброльському сільському голові Валентині Солощук у 98-му році, коли після свого обрання жінка почала з'ясовувати ситуацію з розпаюванням землі територіальної громади. А що заброльці мали не тільки землю, а й ліси та ставки, то заборона стосувалася і цих природних багатств. Але прискіплива жінка з'ясувала, що селянську землю у приміському Заборолі направо і наліво роздавали заможним рівнянам, а засновниками підприємства «Гарпун», котре взяло в оренду Заброльський ставок, стали родичі тодішніх районних та обласних керівників. Щоб припинити допитливість голови, її огульно звинуватили в корупції. Того дня, коли пані Валентина захистила свою честь у суді, районне начальство зініціювало позачергову сесію сільради та винесення їй недовіри. Валентину Солощук поновили на посаді, однак швидкісно обраний на її місце нелегітимним шляхом Тарас Шевчук не захотів добровільно віддати крісло голови. Свавіллю сприяло тодішнє районне керівництво. На виборах 2002 року у спискові кандидатів значилося Валентина Солощук, Заброльський сільський голова, і Тарас Шевчук, Заброльський сільський голова. На виборах 2006-го ситуація повторилась, але цього разу Валентина Солощук вирішила не здаватися і довела в суді. Перевагу у 60 голосів її суперник отримав через фальсифікації. У день виборів багатьом селянам та 130 пацієнтам геріатричного пансіонату не дали бюлетенів до місцевих рад.
Я за 3 дні до виборів перевіряла списки, з'ясовувала. Всі виборці були в списках. У день виборів на цих людей бюлетенів не дали. Я в день виборів склала кілька акт. Всі підписані були всіма представниками всіх політичних партій.
Тарас Шевчук вважав ці порушення несуттєвими.
Маленькі порушення процесуальні, які були вчинені, вони не є навіть процесуальними, бо протокол зданий належним чином, належними підписами.
Суд виніс рішення про визнання місцевих виборів у Забролі недійсними у квітні. Термін призначення повторних виборів давно минув, але Заброльці досі не мають ні голови, ні депутатів сільської ради. Порушуючи українське законодавство, територіальна комісія, котра вчинила неправомірні дії, вперто стоїть на своєму. Нових виборів не призначає і на протести прокурора не реагує. Дивним чином у Центрвиборчкомі і досі думають, що вибори в Заборолі відбулись.
7 листопада депутати місцевих рад відзначають своє професійне свято – День місцевого самоврядування. Та ще й державних службовців. Що ж видатного роблять чиновники в районах та селах? За що відповідають? Яке коло їхніх обов'язків? І ще задоволена їхньою працею громада? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45. Еко міліціонери. Так, у Луганську називають робітників управління з питань екологічної безпеки. Упродовж 4 місяців вони щодня патрулюють місто у зеленій міліційній формі. Розповідає про їхню діяльність кореспондент Радіо Свобода Луганську Ярослав Гребенюк.
Луганськ ніколи не зазіхав на звання найчистішого міста України. Місто просто потопає в сміттєвих завалах, а відсутність біля магазинів урн – звичайна річ. Новій службі екологічної безпеки, звісно, не вдалося відразу ж перебудувати психологію городян. Проте, безперечно, людям вже відомо про існування екоміліції. Начальник міського управління з питань екологічної безпеки Олег Бережний стверджує, що в деяких випадках люди покладають надію винятково на екологічну міліцію. Приміром, коли бізнесмен хоче загубити деревце.
Вони стоять під деревом, вони
дійсно люди стоять під деревом. Вони відштовхують, не допускають, щоб дерево зрубали. Люди навіть обіймають дерева, і тут приїжджають наші працівники.
А в це время приїжджають наші сотрудники.
Основні порушення, які фіксують у Луганську: спалювання відходів, вирубка дерев, відсутність урн і договору на вивіз сміття. У числі перших справ екоміліціонерів штрафування компанії Дусман Луганськ, що займається прибиранням сміття за загиджені двори. Представник Дусмана в Луганську Валерій Гедзарук вважає, що зелена міліція вчинила справедливо.
Територія не прибрана, звісно, по ділу.
Територія була не прибрана. Нас оштрафували за діло. Тоді був недобір двірників.
У нас був недобір дворників, це по ділу.
За 2 останні тижні складено близько 500 протоколів. Але природоохоронці суворі лише до юридичних осіб. Громадянин, що кинув на хідник недопалок або обгортку від снікерса, поза їх юрисдикцією. Олег Бережний пояснює.
Ми не составляємо протоколи заброшеної бумажки.
Ми не складаємо протокол за папірець, що кинув громадянин, але складаємо протоколи за сміття, що лежить у межах ділянки юридичної особи.
Такого-либо юридичного лиця.
Найбільший штраф, який заплатив екологічний порушник – 11 тисяч гривень за знищення зелених насаджень.
У Дніпропетровську продовжує діяти приватний навчальний заклад Катеринославський університет, закритий Міністерством освіти України. Діяльність цього вузу припинили через відсутність ліцензії на надання освітніх послуг. Однак у самому університеті переконані, їх закрили незаконно, бо одна із потужних фінансово-промислових груп претендує на їхні приміщення у центрі міста. Юлія Рацебарська розбиралася у цій справі.
До новоствореного Катеринославського університету нинішнього навчального року прийшло 850 студентів. Спеціальності переважно економічного та юридичного профілю. Вартість освіти від 2 до 4 тисяч гривень на рік. Після закриття закладу міністерством, кажуть у керівництві університету, ці кошти, сплачені батьками студентів, мали б пропасти, а самих студентів вигнали б на вулицю. Однак засновники приватного вузу Надія та Володимир Самойленки вирішили продовжувати навчальний процес. Претензії міністерства і обласного управління освіти, кажуть вони, не обґрунтовані. Ліцензію на навчання університет, за їхніми словами, має, бо він є правонаступником і створений на базі Дніпропетровської філії університету Україна, ліцензованого у Міносвіти. Рішення ж про закриття закладу родина Самойленків пояснює тим, що на їхнє багатоповерхове приміщення, розташоване у хорошому місці на набережній, хтось поклав око. І обласне управління освіти, кажуть, виконує чиєсь замовлення. Надія Самойленко каже, що вони з чоловіком не дозволять перетворитись університет на другу Озерку. Надія Самойленко.
4 місяці іде от така травля.
4 місяці іде цькування з боку ЗМІ. На жаль, обласне управління освіти опинилося в цьому ланцюжку. Це дивує, бо ми працюємо у галузі приватної освіти 14 років. Приватна освіта для нас не просто бізнес, це наше життя.
Не просто бізнес, як нам говорять, це наша життя.
В обласному ж управлінні освіти всі закиди заперечують. Кажуть, Катеринославський університет – це приватне підприємство, а не приватний вуз. Адже ліцензії на освітні послуги він не має. На те, що заклад наразі все ще діє, управлінці розводять руками. Сьогодні університетові відмовились погодити концепцію освітньої діяльності. Далі справа за правоохоронцями, каже головний спеціаліст обласного управління освіти Любов Кравченко.
Порушено кримінальну справу. Зараз прокуратура займається цим питанням. Буквально кілька днів назад до мене приходив слідчий, який веде цю справу, брав свідчення.
За рішенням міністерства, студентів закритого Катеринославського університету мають розподілити у 3 державні вузи. Однак ті поки що туди йти не поспішають. Керівництво університету обіцяє їм відстояти легальність свого вузу. До речі, сьогодні у Дніпропетровську спеціальна атестаційна комісія оприлюднила результати перевірки 8 місцевих вузів. Фахівці Міносвіти виявили порушення у навчальних планах, брак методичної літератури, невідповідність площ приміщень. Про закриття жодного із цих вузів наразі не йдеться. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім радіослухачам Радіо Свобода. 7 листопада депутати місцевих рад відзначають своє професійне свято – День місцевого самоврядування. Та ще й державних службовців. Що ж видатного роблять чиновники в районах та селах? За що відповідають? Яке коло їхніх обов'язків? І чи задоволена їхньою працею громада? Про це і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Може скластися враження, що місцеві ради якось не дуже цікаві суспільству, не підігрівають інтересу до їхньої роботи та їхніх проблем і засоби масової інформації, котрі значно прискіпливіше придивляються до діяльності Верховної Ради, а дарма. Бо питання, які вирішуються у кабінетах місцевих чиновників, торкаються повсякчасних проблем людей. Це комунальний транспорт, водопостачання, місцеві податки, а головне – земельні питання. Іноді під час їхнього розгляду пристрасті вирують такі, що годі там кулачним поєдинкам у парламенті. Свідком лише одного засідання сільської ради в Лавочному, що на Львівщині, стала й моя київська колега Ірина Перешило.
Було таке рішення, ви оманули, значить ви вийняли то рішення.
Рішення сесії, це у папці підшито.
Немає, ви не знаєте, в нас немає це рішення. Рішення немає. Тільки ви бачите справедливості, я вам докажу, що було таке.
Така справедливість, якщо нікому не потрібно. Справедливість є двояка.
Це сесія Лавочнянської сільської ради. Всі питання порядку денного торкаються одного – землі. Її вартість сьогодні в Лавочному просто смішна – $300 за сотку. У сусідньому за 10 кілометрів Славську вже 3000 зелених за ту саму одиницю карпатських просторів. Коли в Лавочному спорудять лижний підйомник, а вже є проект, ціна на землю різко скочить вгору. Це депутати сільської ради добре знають і тому працюють у поті чола, розподіляючи між собою найкраще з того, що залишилося від народних обранців попереднього скликання. І таким чином землю в центрі села, де планували збудувати нову сільську раду, вже віддали зятю секретаря сільської ради. А ось послухайте, як лобіює питання виділення ділянки для себе, хоча де юре це звучить як для своєї мами, голова сільської ради Ярослав Годзінець.
Я не хочу відстоювати позицію, що то є моя мама, але я хочу чесності.
Я перепрошую, можна спростуватися?
Ну, то не дають люди говорити.
Шановні депутати, слухайте мене.
Я, ну, це по кожному окремо, раз і все. То є земля сільської ради на даний час?
На даний час питаю, вона не буде, але ви...
Ні, на даний час вона є земля сільської ради. Ну, то що ти хочеш? Як я маю сказати? Ну, скажи, як я маю...
Ви знаєте, як ви маєте сказати?
Ну, як я маю сказати?
Є закон.
Ну, як я маю сказати? Прошу, ти закон.
Як ми можемо давати на ви
що ти хочеш, Володя, від мене?
Немає не права, бо земля на балансі сільської ради.
Земля так... немає на балансі сільської
є
ради.
Є рішення попереднє, я маю з архіву, що є резервна земля.
Земля, на яку претендує голова, за законом не підлягає приватизації, тому що вона на балансі сільської ради, стверджує депутат сільської ради Володимир Флуд. Але це не завадило більшості народних обранців, що були присутні на сесії, проголосувати за незаконне рішення. Що передує таким ухвалам? Розпитую про це депутата сільської ради Володимира Флуда.
Яким чином депутати голосують за рішення, які суперечать закону?
Наскільки мені відомо, перед кожною сесією голова проводив інформацію попередньо, скажімо, депутатам. І лобіював свої питання.
Як голова може тиснути на депутатів сільських?
У нас така система, що люди бояться. Як голова сказав, так і голосують. Він потім, може, якісь надає там земельні участки, що не знаю.
На земельні рішення сільських рад нарікають не лише місцеві депутати. Головний опонент місцевих чиновників – ті, за чий рахунок подібна земельна щедрість відбувається – їхні виборці. І коли мешканці села чи міста об'єднуються і висловлюють протест проти того чи іншого рішення, місцеві керманичі змушені до них дослухатися. На прикладі столиці це доводить активістка з громадської організації «Голос громади Києва» Руслана Безпальча.
Там, де жителі дуже суперактивні, призупинена дерибан. А там, де жителі не зорганізувалися дуже сильно, воно абсолютно продовжується. Коли громада маленька, вона теж багато що може зробити. Це, скажімо, таким галасом, який ми робимо ми. Але коли нас будуть душити поодинці, то нам буде всім дуже важко. А ми знаємо так тільки в прикидку, що більше тисячі таких маленьких громад борються в Києві. Я думаю, що на сьогодні нагальне завдання – це об'єднання цих маленьких громад.
Після впровадження політичної реформи у місцевих депутатів з'явився ще один опонент – виконавча влада. В деяких областях після останніх виборів почалося мало невідверте протистояння. Львівщина також має сумний досвід непростих стосунків з представницькою та виконавчою гілками влади. Незважаючи, що місто Лева має давні традиції самоврядування. Тему продовжує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
В Галичині є давні традиції місцевого самоврядування. Вождь Львів першенць поміж українських міст у 1356 році отримав магдебурзьке право. Надання такого статусу означало певну правову організацію за європейським зразком, яку, звісно, пристосовували до конкретних місцевих умов. Самоврядування передбачало економічні переваги для міщан, які звільнялися від деяких податків. Людина з міськими правами могла стати радником, а чимало судових справ, які розглядалися у ті часи, стосувалися саме зловживань з боку управлінців, які створювали сучасною мовою родинні клани, які, по суті, мали найбільший вплив у керуванні містом. Люди брали активну участь у самоврядуванні громади, відстоювали власну честь і гідність. Те, що сьогодні місцеве самоврядування не наповнене реальним змістом і є радше додатком до державних адміністрацій, це вислід радянської системи. Комуністи знищили в галичан почуття господарів на власній землі, прищепивши розуміння «моя хата з краю». Наскільки дієвим є самоврядування, це залежить від кожної людини, зауважив Валерій Калинюк, депутат Львівської облради.
Дуже низький правовий рівень. Є певна безвідповідальність. По великому рахунку, система рад не несе до кінця відповідальності за прийняті рішення, бо це є колективне рішення. Тому тут повинен бути баланс між головою, колективом і інтересами громади.
Нині на Львівщині органи місцевого самоврядування звелися або ж до політичних баталій, або ж елементарного збагачення кожного з представників у Раді. Таку ситуацію можна спостерігати у Львівській обласній Раді та районних. Обранці відстоюють свої власні фінансові інтереси, розбавляючи це час від часу політичними суперечками, вигідними, знову ж таки, для вирішення власних питань. Для прикладу, популістське питання депутати Львівської облради можуть переливати з пустого в порожнє більше 6 годин. А справді важливі проблеми для регіону – це і земельні питання, і приміщень. То 90 таких питань ухвалюють за 2 години. За кожною такою справою, зрозуміло, стоїть конкретна людина і конкретні її вигоди. А інтерес міської громади загалом і кожного її члена залишається поза увагою тих, кого ці виборці обрали. Відповідальності перед виборцями сьогодні депутати не несуть через зміну виборчої системи.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Цього року вибори до місцевих рад вперше проходили за пропорційною системою. Себто виборці віддавали симпатії представникам певної політичної сили. Лише сільські та селищні ради обиралися за мажоритарною системою. Причина – далеко не в кожному селі є повноцінна первинна організація бодай якоїсь партії. Чи стали місцеві депутати, обрані за пропорційною системою, працювати краще? Думка народного депутата України Бориса Беспалого.
Тут постає питання кваліфікації. Щодо роботи виборців і щодо господарських, скажімо там, аспектів міського господарства, ця складова не посилилась. Навіть сам порядок денний ради, то кількість питань, які мають явно виразний політичний присмак і часу, який затрачається на ці питання, значно зріс.
Утім, на думку парламентарія, пропорційній системі виборів є й певні позитиви.
Що покращилось після пропорційної системи? Сьогодні все-таки йде оцінка політичної відповідальності команд. А якщо кримінальна відповідальність чи адміністративна, вона індивідуальна. От кожен відповідає сам за себе, нема колективної відповідальності. То політична відповідальність, вона є командною. І для того, щоб не промахнутись наступний раз, оцінюють от роботу саме політичних команд. І це є правильно, тому що політика справа не менше командна, ніж футбол чи хокей. Ну, зрештою, якщо ти такий розумний, що ти один.
Прихильником виборів до місцевих органів влади за партійними списками є й депутат Деснянської райради столиці Олег Хавач.
ефективність місцевих рад, обраних на пропорційних засадах, загалом значно вища, ніж тих, які обиралися на мажоритарних засадах. Тому що, незважаючи на проблему перебіжчиків, яка існує, але ефективність роботи на сесії і прийняття рішень все-таки зросла. Інше питання, наскільки зросла якість цих рішень.
А ось політолог Володимир Полохол зауважує, що останні вибори, завдячуючи партійним спискам, привели до влади великий бізнес, в тому числі регіональний. А він, звісно ж, навряд чи особливо перейматиметься проблемами місцевих водогонів чи муніципальним транспортом.
Вибори за пропорційною системою до місцевих органів влади не стимулюють розвиток партійних організацій. Насамперед тим, що не було реально репрезентативного представництва основних соціальних прошарків або соціально активних сил. І на всіх рівнях, включаючи Верховну Раду, домінуючи є сьогодні великий бізнес. Чи в Верховній Раді в парламенті, і великий бізнес регіональний, домінуючим є місцевих рад.
В системі місцевої влади особливу роль відіграють міські голови. Для багатьох саме вони уособлюють місцеву владу, а відтак і увага до їхніх персон значно прискіпливіша та й вимог побільше. Що ж хвилює мерів? Зрештою, з чого розпочинають вони свій робочий день і скільки встигають намотати за день кілометрів? Про це у голови міськради Прилук, що на Чернігівщині, Юрія Беркута, розпитувала моя колега Богдана Костюк.
Юрій Володимировичу, з чого починається ваш робочий день? Чи взагалі вам дають нормально поснідати?
Я снідаю рано, так що дають. Але що стосується початку робочого дня, то він починається до початку робочого дня з тим, щоб подивитися, яка ситуація в місті, подивитися на ті проблеми, які, можливо, є з приводу енергозбереження, подання тепла, забезпечення водою, водовідведенням і таке інше.
Юрію Володимировичу, а вам багато доводиться пересуватись по місту впродовж дня?
Ну, я б не сказав, що дуже багато, бо Прилуки компактно розміщені на 7 кілометрів. Можна Прилуки обійти і охоче я б це зробив, аби було більше часу. Щоденно стараюся об'їжджати місто. Часто буваю в військовому містечку. До честі всіх комунальників і організацій нашого міста, ми зуміли підготувати більш-менш нормально, але замашку все-таки покаже, до опалювального сезону. Будемо сподіватися, що наші зусилля були направлені правильно і люди отримують те, що вони, власне, і очікують.
А очікують прилучани тепла вдома, нормальної роботи магазинів і міського транспорту, чистоти на вулицях і у під'їздах житлових будинків, своєчасної виплати зарплат і пенсій. Тобто, як каже Юрій Беркут, усього того, без чого неможливе нормальне повсякдення окремої людини і цілого міста.
А для того, аби забезпечити нормальне життя міста чи села, потрібні кошти. А їх завжди не вистачає. Більше про фінансові проблеми регіонів знає віце-президент Асоціації агенцій регіонального розвитку України Євген Фишко.
Велика проблема існує з фінансовим забезпеченням діяльності органів місцевої влади, особливо якщо ми візьмемо рівень місцевого самоврядування нижче району. Там практично немає бюджету, це практично виплата зарплати бюджетникам. Тобто про якийсь розвиток цих громад ми говорити не можемо. Більшість країн Європи є децентралізованими. У нас, на жаль, Україна, ми маємо конституцію, частково залишену радянську модель. Дуже велика централізація, особливо що стосується бюджетного процесу. Практично ми не маємо сьогодні автономії місцевих бюджетів, і ці території практично не розвиваються.
І все ж ефективне місцеве самоврядування в Україні може і повинно бути, переконаний Євген Фишко. І каже, з чого варто розпочати.
Що тут треба зробити? Це в першу чергу децентралізація. Це розмежувати функції між районами, областями і рівнем місцевого самоврядування на рівні територіальних громад. Перше завдання, мабуть, найважливіше, це створити самодостатню, ефективну територіальну громаду, яка може надавати ефективні послуги за відповідними стандартами. Потрібна політична воля для того, щоб зараз внести суттєві зміни в нашу конституцію, і через формування забезпечених ресурсами територіальних громад ми можемо сформувати дійсно ефективне місцеве самоврядування.
Не існує демократичного чи республіканського способів прибирання сміття з вулиць, казав американський політик Лагардія. Напевне, в українських реаліях він би назвав і кольори – синьо-біло-помаранчево-рожеві. Але суть сказаного ним навряд чи б змінилася. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
Набутки світу культури невід'ємні від світу людей. Чи здатна культура змінювати буття? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.